Ja, det er av og til når vi får spørsmål om møte eller bibeltime så lang tid i forveien at en kanskje drister seg til både tekster og tema, så kanskje er i overkant av det så en har forutsetning for å kunne løfte fram. Og slik har jeg kjent overfor denne teksten så jeg har oppgitt her ifra Johannes 5, ifra det 24. til det 29. verset, og dette tema oppstandelse til liv eller dom. Det er et veldig drama. Det er en veldig dramatikk så åpner seg i dette avsnitt som vi her skal lese i Jesu navn. Kapittel 5 i Johannes og ifra vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dykk. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Den time kommer, og han er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For like som Faderen har liv i seg selv, såleis har han gjevet sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gjevet han makt til å holde dom, av de han er menneskesån. Undra dere ikke over dette, for den timen kjem, da alle de som er i gravene, skal høre røsta hans. Og de skal komme ut, de som har gjort godt for å stå opp til livet, men de som har gjort vondt for å stå opp til dom. Nå er det slik at alt i Bibelen og alt i den kristne tro står og fell med oppstandelsen ifra de døde. Og vi ser i det kapittel 15 i 1. Korinterbrev, der Paulus går inn på dette så veldigt, så han gjør det her. Så sier han dette at hvis ikke dette er sant, da er forkynnelsen vår tomme ord. Trua vår er tom, sier han, og unyttige, og da er vi ennå i våre synder. Og vi er faktisk ynkeligere enn alle mennesker, sier han. Men så slår han fast, men nå er Kristus stått opp fra de døde. Nå er Kristus stått opp fra de døde. Det er altså et faktum som snur opp ned på alt. Slik at det også realiserer seg i livet til de som tror dette. Og vi vet Paulus, han til Filipperne, så taler om dette med å få kraft av hans oppstandelse. Vinne kraft av hans oppstandelse. Ja, hva er kraft av hans oppstandelse? Om det ikke er dette som Jesus vitner om her i de ord og verser som vi leser. Det er at syndere har gått over ifra døden til livet. Det er kraften i hans oppstandelse. Og derfor er dette så grunnleggende for vår tro og for vår kristne stand. Det är alltså ett överordnat perspektiv. Och där i kapitel 15 i Korinterbrevet, första Korinterbrevet, så säger Paulus detta att han utsätter sig för fara kvar timme. Det är alltså han nämner på en måte konkret hur det är att uppståndelsens verklighet realiserade sig i hans liv och hans tjänste. Och så säger han, jag utsätter mig för fara kvar timme. Och så säger han, jag stridde mot vilddyr i Efesus. Och hvis vi slår inte där i kapitel 20 i apostelgärningarna, så vittnar han där om att han tjänte Herren ödmjukt under tårar och trängsel. Som kom över mig, säger han, på grund av de vunne planerna till judarna. Trua och hoppet, det omdannar på en måte hela livet. Hela livet. Och så säger han, men hvis det inte är någon uppståndelse, säger han, så la oss äta och dricka, för imorgon så dör vi. Alltså, utan denna uppståndelsens verklighet så är det lika gyldigt med allt. Så är själva livet lika gyldigt. La oss äta och dricka, för imorgon så dör vi. Så är det inte något mer. Och så är det något till. Så jag har märkt mig i förbindelse med när Paulus omtalar där uppståndelsen. Så kommer man med en förmaning till korinterna. Och så säger han, far inte vilt. Far inte vilt. De var alltså inte uten om denne fare där i Korint, att de kunde fara vilt. Och vi kan ju få förståelsen av, när vi läser Korinterbrevet, att korinterna hade intime omgång med de hedenska omgivelserna. Så de på en måte var berga ifrån, men så de allikevel hade fått en närhet till. Och så säger Paulus, du må vakna upp för allvar, och så må du inte, och inte synda mer. Där ligger alltså en kraftig förmaning i förbindelse med det när han talar om denne uppståndelsen och betydningen av det. Och kanske han då tänkte på att korinterna hade behov för att vakna upp ifrån en andlig oklarhet. Och på en måte, när man läser denna texten som vi läser här ifrån Johannes 5, så ser man att det är det först och främst så är det en kraftig väckelsestale. Jesus här helle. Det är kraftiga väckningsord. Och när Paulus här förmanar korinterna till att vakna upp för allvar och inte synda mer, så är det nog för det att denna uklara tillstånd och realiserar sig i livet och i deras liv. Och han talar också om det att somme i församlingen tvilte eller förnekta eller sådde tvil om detta med uppståndelsen. Och kanske det var nettopp huvudgrunden till att Paulus så kraftigt tog upp detta med Jesu oppstandelse der i kapittel 15. Uklarhet i dette sentrale spørsmål, det vil også altså realisere seg i livet. Og den åndelige søvnen, det er jo en veldig kritisk tilstand. Og slik som mennesket i dag forstår dette med krise, så tenker en egentlig ikke på sjelens tilstand, men på legeme og på det materielle. Og i dag er en opptatt av krise i forhold til økologi, i forhold til ressurs, i forhold til sykdom, i forhold til fattigdom og så videre. Og alle enige om at alt må gjøres for å sikre seg, sikre jorda og sikre menneskeheten i forhold til dette. En er blinde for at sjela er i krise, enten vi er friske eller vi er syke, enten vi er fattige eller vi er rike. Den vakne, han kan også være urolig for måten som mennesket forvalter jorda og Guds gaver på. Men den truende, den vakne, han er urolig for noe annet, eller det som verden er opptatt av. Kanskje ser han likskapen med den rike bonden, og kanskje er dette og noe som har veldige likhetstrekk med den åndelige situasjonen som vi befinner oss i dag i vårt folk og i vårt land. Den rike bonden, han tenkte med seg selv, sier Jesus. Altså han tenkte med seg selv. Han førte en skjult samtale med sin egen sjel. Altså, han sa det ikke høyt. Han tenkte. Han bare tenkte. Og så tenkte han, jo, jeg vil bygge større. Jeg vil samle grøder og godse. Det var det han tenkte, og det var det han sa til sin sjel. Og denne tanke, den realiserte seg i den rike bonden sitt liv. Den ble styrende, og den ble bestemmende. Alt i sitt liv, det disponerte han ut ifra denne tanke. Og så fikk han også til sist realisert dette. Og når målet var nådd, så sa han til seg selv, «Sjel», sa han, «sjel», talte til seg sjel. «Nå må du roe deg. Nå må du glede deg. Så her er det føa for mange år. Her er det føa for mange år.» Og egentlig så ser vi at han sier nøyaktig det som Paulus sier når det er at en utelukker oppstandelsen og det evige liv. For den rike bonde han sier til seg selv, et, drikk og vær glad. Akkurat det samme som Paulus sier, så la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Det var nettopp dette den rike var et eksempel på, et menneske som levde på denne måten. Men hva var det som var feilen med denne bonden? Var det at han var en flinke bonde som var feil? Nei, det var ikke det. Men feilen var at han sa noe annet til sin sjel enn det så Guds ord sier. Og derfor så ser vi at i samme natt så brøt Gud inn og forstyrra denne roen og denne gleden som han hadde tenkt å ha. Og så får han høre: du dåre, i denne natt så krev de sjela av deg. Det var dødens bud som kom, og det var Gud som gjorde krav på hans sjel. Og det er dette som uroa den vakne. Og du vet, Paulus skriver til romerne om at han har ei vedvarende nau. Ei vedvarende nau. Uro overfor det han ser. Ikke hos sine egne brødre av Israel. Mens den sovende, han har ikke denne uro. Han har ikke denne nau. Han har ro, og han vil ikke uroes. Han styrer unna alle vansker, inntil han en dag står overfor det vanskeligste av alt. Det å bli ropt ut og grava og molla. Av den røsta som han her i livet ikke ville la seg forstyrre av. Og derfor så er den store forskjellen på den vakne og den sovende. Den vakne, han har det òg travelt, slik så sikkert denne bonden hadde. Men den vakne, han har hast med noe annet, eller det jordiske. For han vet at det han nytta av nådetida her, eller det som han ødsla bort av denne nådetida, det har et evig motsvar. Og dere som kjenner til kirkegård, vet hvor alvorlig han setter finjen på nettopp dette. Det gjelder altså sjeler berga eller sjeler tapt. Og noe større kan ikke vinnes, og noe mer kan ikke tapes. Det er så en ødsla bort av nådetid, det er evig tapt. Og det er så en fikk nytta av denne nådetid, det er evig vunnet. Og vi trenger nok også i dagens situasjon til å bli vektet opp for alvoret. Og vektet opp for alvor. Altså ikke bare slik at en sier ja, det er sant, og så slumrer en videre, men å våkne for alvor, det er at en bryter ut av søvnen, og at det blir ei varig endring. Når det at dagens kristendom i skremmende grad mangler bibelske klarhet, så er det for det at Guds sønns vekkerøst ikke lenger lyder klart i folket vårt. Og derfor så er det så uklart hvor kristne har sin uro, sin travelhet eller sin rikdom. Derfor så har det blitt så uklart hva som virkelig betyr noe for et Guds barn her i livet. Så leves det uklart, så talas det uklart, så vittnas det uklart, så bes det uklart, så synges det uklart, og ikke minst så går mennesket i døden på dette uklare visst vis. Og det de etterleder seg, det er i som uklarhet, uklarhet. Vakna for alvor. Å, vi trenger dette guddommelige vekkelsesord, som vi finner i denne teksten her, mer eller noen gang. For det å vakne, det skaper klarhet. Klarhet. Og er det noe som trengs i alle kristne sammenhenger i vår tid, så er det at det blir klart. Det som er klart i Guds ord. At det blir klart. Jesus, han sier, jeg skal bare ta med det ifra Johannes 3, 36, for der sier han at den som tror på sonen har evig liv, men den som ikke vil tro på sonen skal ikke se livet, men Guds vrede blir varende over han. Og her ser vi en som, så er det det som òg kommer fram i de versene som vi leser i denne teksten. Altså den som tror. Den som er sett i forbindelse med sonen. Han har evig liv. Den som har fått det evige liv til personlig eie i trua på sonen, han har evig liv. Og i vers 24 her, så sier Jesus at den som hører ordet mitt, og tror han som har sendt meg, har evig liv. Og dette taler han inn i en forsamling som opplever dette veldig kontroversielt. Det ser vi på reaksjonene videre her så Johannes beskriver. Veldig kontroversielt. Men Jesus, han laga seg ikke noen fornuftige eller filosofiske tilnærming til de tilhørerne, som om det var viktig å gjøre seg forstått ut ifra deres premisser. Det ser det ikke ut som han tar noe hensyn til. Tvert imot så gir han verdens visdom til fullstendige dårskap. Og det legger han ikke skjul på. Lenger ute i kapittel 8 her, så sier han for eksempel til jødene og til folket, «Jeg taler det jeg har sett i sjå far min», sier han. «Jeg taler det jeg har sett i sjå far min». Og det var derfor han var livsens ljos, så han sier, jeg er livsens ljos. For det han talte, det han hadde sett hos sin far. Og så sier han, men dere gjør det dere har hørt av far dere. Far dere. Og det var derfor at de ferast i mørke og i død, for de hadde altså djevelen til far, og de gjorde det de hadde hørt av han. Det er det radikale budskapet som Jesus møter folket og fariserene med. Og dette protesterer fariserene på. Og så sier de, ja, men vitnemålet ditt er ikke sant. Vitnemålet ditt, det er ikke sant. Og så viser Jesus til at det far min, sier han, som har sendt meg, han har vitnet om meg, og jeg vet at vitnemålet han gir meg er sant. Og det er det han viser til også her i slutten på dette kapittel 5. At skriftene vitner om han. Moses vitner om han. Det er om meg Moses har skrevet. Jesus kjente til hva som var sagt og skrevet om han selv. Og Jesus hadde selv hørt Faderens vitnesmål der ved Jordanelva når han ble døypt. Dette er sønnen min. Og det kan du tro var også noe for Jesus å høre. Og derfor så sier han det, jeg vet at det vitnemålet han gir meg, det er sant. Det er sant. Og det er vel noe av det som er det forunderlige med å være et Guds barn. Det er å vite at det vitnesbyrdet. Når Jesus her sier at den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv. Så er dette et vitnesbyrd. Og så er det et vitnesbyrd, så den troende vet det sant. Han vet det sant. Gud sier det om meg, og det jeg vet det sant. Det er det forunderlige med tro, og det å være en troende. Det å vite at Guds vitnesbyrd er sant. Det som han vitner om meg i sin sønn, at det er sant. Og vi ser at etter Jesus taler om disse grunnleggende tingene, så minker det på tilhørerne. Og til sist så må han også spørre disiplene om de vil gå ifra han. Og i begynnelsen av kapittel 7 så står der om at jødene, de sto han etter livet. Jødene, de sto han etter livet. Han var altså i livsfare på grunn av dette sitt vitnesbyrd. Og dermed så får han råd av sine brødre, står der, om at når han var i Galilea, at han burde fare tilbake til Judea, så læresveinene dine kan få se de gjerningene du gjør. Du må presentere deg på en annen måte, eller slik som du gjorde når du øste de opp, og gjorde de rasende. Med din tale. La de få se gjerningene som du gjør, for ingen kan gjøre noe i løgn, sier de, når han trår etter å være navngjeten. De tenkte altså menneskelig om Jesus. Og gjør du slike ting, sier de til han, så synd deg for verre. Hvis du kan gjøre under, Herre Jesus, så må du virkelig reise til Judea og vise det. La de få se hva du kan. Syn deg for verre. Ja, slik tenkte de. Og slik tenker mennesket når de vil presentere kristendom og det som har med Gud å gjøre. Gjør du slike ting, så synd deg for verre. Du kan ikke slå opp i dagsavisene, slå opp i de kristne avisene. Hva er det? Hva er det du finner? Jo, er det ikke nettopp dette at en viser seg for verden med hva en kan i Jesu navn? Hva en får til, hva en utretter, hva vekst en skaper, hvordan en vinner innpass, og så videre. Gjør du slike ting, så synlig for være, men så står det for brødene hans trodde ikke på han den de heller. De trodde ikke de heller. Og så sier Jesus til dem at «Vera kan ikke hate dere». Nei, for dere vil jo gi vera det som verden vil ha. Men meg hater hun, fordi jeg vitner om at gjerningene hennes er vonde. Og det er altså den radikale konfrontasjonen som Guds ord møter oss syndige mennesker på. Dette driver ikke Jesus og Guds ord å diskutere med oss. Men det konstaterer. Og så blir det opp til synderen å erkjenne. Eller trekke seg unna. Vende seg bort. Og resultatet av Guds tro og av Guds fornekting, det blir ganske dramatisk forskjellig. Og jeg tror, og det trenger ikke være hverken profet eller spåmann for å kunne konstatere, at utviklingen i dag den går imot større og større polarisering. Polarisering. Og det vil skape større og større uro. Det vil skape større og større konflikter. Det vil skape større og større vanskeligheter. For Bibelen, den taler om dette uendelige livsalvoret for et kvart, så gjelder for et kvart menneske, at enten har du lyset og livet, eller så er du under mørket og døden. Og allerede i denne tid, og jeg tror det er noe som kommer til å forsterke seg i tida som ligger føre, så vil det bli klarere og klarere hvem som hører livet og lyset til, og hvem som er under mørket og døden. I dag kan det være uklart på mange områder, men sannelig så blir det også utkrystallisert. Og der er noen som har følt dette på kroppen allerede, mer eller andre. Og jeg ser min gode gamle nabo Ragnar Andersen sitte her. Og han er en av dem som har merket denne konfrontasjonen i sitt liv. Og slik tror jeg det vil bli for enhver kristen, unge eller gamle, samme hva stilling du har, visse til det du bare står der med livet og lyset ovenifra, så vil du merke at du provoserer. Så vil du merke uro omkring deg. Så vil du merke utstøytelse. Så vil du merke du er ikke velkommen. Og så videre. Det er allerede realiteten i vårt kjære fedreland. Her i denne teksten som vi leser, så tales det både om fysiske og åndelige død og oppstandelse. Og jeg tenkte på det når jeg begynte på denne teksten, at det egentlig så skulle jeg brukt alle disse 3 timene på denne teksten. Men så ble jeg på en måte overveldet av denne, det jeg følte var slik en vekkende tone, at jeg prøvde å holde fast på det. Den åndelige døden, den taler altså om dette å være skilt ifra Gud. Og grunntanken i Bibelen, det er jo at Gud er kjeller for alt liv. Og at den som ikke har kontakt med Gud, han er åndelig død i synd og i misgjerning. Og det å være født i misgjerning slik så, og være avla i synd, slik så David vitnet om i ei av salmene, det er altså å være åndelig dødfødt. Åndelig dødfødt. Og det er det Jesus taler om her når han sier at den timen kommer, og han er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Da taler han om den åndelige død, og han taler om en åndelige oppvekkelse ifra denne døden. Og det er det samme som Paulus vitner om i Efeserne 2, der han taler om at dere som var døde, og så videre, har han nå gjort levende. Dere som var døde på grunn av misgjerningene og syndene dere. Det har altså skjedd en oppstandelse ifra de døde, ifra den åndelige død, og det er et guddommelig under. Og det var de som hørte Guds sønns røst. Det var de som fikk leve. De som hørte Guds sønns røst, slik at de ble vakt ifra sin åndelige død. Slik at de vakna for det som ble talt til dem ifra himmelen, ifra Guds sønn. Og det er sikkert erfaring, så i alle fall jeg selv minnes tilbake til den tiden, når jeg hører denne røst til meg, og når jeg var åndelig død. Det kunne ikke mistolkes, det kunne ikke bortforklares. Jeg visste det var Gud, jeg visste det var Jesus, så forfylte meg, så henvendte seg til meg, så kalte på meg, så ville rive meg ut, og den åndelige død så jeg levde i, og det er så merkelig å tenke tilbake på hvordan en unnveik, hvordan en prøvde å komme unna, hvordan en prøvde å liksom få denne røsten til å døyvast. For det var slik at en måtte mobilisere mye krefter for å klare å stå imot. Og det vet jeg selv, i min verdslige tilstand, så var det tider jeg mobiliserte alt jeg hadde for å stå kall imot, for å stå denne nåderøsten imot. For jeg kjente det som om at det var til både liv og død. Det var så radikalt å bli reven ut. Og den åndelige død. For på en måte så trevs du der. På en måte kunne du tenke deg å få leve der. Og ikke bli forstyrret. Men så fikk jeg ikke fred. Og jeg har ofte beskrevet min egen omvendelse som nettopp det. Å oppgi motstand imot Guds kall. Kapitulere. Og jeg gikk på en kristen ungdomsskole, folkehøgskole. Og jeg hadde vært hjemme på Parm med helgen, og vi hadde vært på fest. Ja, dere vet hva det innebærer. Og så kom jeg tilbake, og så på mandagskvelden så kjempet jeg meg ut. Og så ble det slik for meg at ja, enten så må du nå kapitulere, gi han rett og gi han livet ditt, eller så må du skilje deg ifra han for evig. Og det var da knene mine ikke lenger var i stand til å stå, og jeg måtte ned, og jeg måtte be om hjelp, og jeg måtte be om nåde. Kjære Gud, kan du ta meg? Kan du ta meg? Det var altså denne Guds sønns røst, og de som høyre skal leve. Og denne røsten, den blei meg til liv. Den kalte meg ifra døden til liv, ifra mørket til lyset, ifra Satans makt og til Gud. Men så tales det også her om fysiske død. Og det er også et alvor. Når det at kroppen blir skyldig fra sjela og lagt i jorda for å bli til moll. Og det er det som tales om her i vers 28. Undrer dere ikke over dette, for den timen kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, og de som har gjort godt for å stå opp til livet, men de som har gjort vondt for å stå opp til doms. Der er altså en fysisk død, og der er en fysisk oppstandelse. For det at døden er på ingen måte slutten, ifølge Guds ord. Ifølge Jesu oppstandelse, så kan ikke lenger døden være slutten for noen. Og i Daniel 12, så står det så klart i det andre verset der, og de mange som søver i molla, og de etter hvert ganske mange, ifra begynnelsen av og fram til i dag. Og de mange som søver i molla skal vakne opp, sier Guds ord. Somme, og det er alvoret, somme til evig liv, og somme til skam og evig avsky. Det er virkelig dramatisk. Vakna opp ur gravene. Høyre hans røst, og så skal de komme ut, sier han. De skal komme ut. Og det blir en merkelig dag. Og vi kan ikke begynne å tenke oss inn i realismen her. Det er så virkelig da foregår på denne jord. Og som mennesket skal være med på. Dette vitner og dette viser at døden, den er overgang til udødelighet. Tenk det. Overgang til udødelighet. Og det er dette som er alvoret med å være et menneske. At den livsanden som Gud pusta inn i mennesket, den vender tilbake til Gud, som gav henne, står der i Forkynneren 12:7. Det var slik som med den rike bonden i denne natt, så krever de sjela av deg. Vende tilbake livsanden, vende tilbake til Gud som gav henne. Og i oppstandelsen så blir altså mennesket til sist delt inn i rettferdige og urettferdige. I livet så var de så like, og i evigheten så blir de så ulike. Vi tenker på de ti brudemøyene. De hadde samme klær når de gikk på samme veien, og så ble de allikevel evig skilt. Og jeg tykker Kjerkegaard sier det så treffende, dette at det er et avsindig vesen, sier han, altså menneskets vesen, som er anlagt evig. Altså har denne Guds livsande i seg. Er altså anlagt evig, anvender all sin makt for å gripe det forgjengelige, for å fastholde det ustadige, tror å ha vunnet alt når det har vunnet dette intet, og er narret, tror å ha tapt alt når det har tapt dette intet, og er ikke mer narret. For det forgjengelige er intet når det er forbi, og dets vesen er å være forbi, hurtig som den sanselige nytelsens øyeblikk, som er den fjerneste avstand fra det evige, et øyeblikk i tid fylt med tomhet. Jesu tale her, den er ingen overdriving. Uten Kristus, den som ikke tror på meg, sier han, som jeg leser her. Den som ikke vil tro på sonen skal ikke se livet, men Guds vrede vart værende over han. Det er livsalvoret. Uten Kristus så er altså mennesket skilt ifra livet, skilt ifra lyset og prisgitt døden og dødskreftene. Og det er det som er fortapelsen, å være prisgitt mørket og dødens krefter. Og det er på en måte en forferdelig vraging av Guds skaperverk. Men selve årsaker til dette, det er altså forakten for Guds ord, det er forakten for Guds sønns røst, og det er motstand imot åndens virkning ved Guds ord. Det er det som er årsak til dette grufulle. Men det er ingen som blir forkastet uten først å ha stått til rette for Guds ansikt, for Jesu ansikt, og fått sin rettferdige dom. De skal komme ut, de som har gjort godt for å stå opp til livet, mens de som har gjort vondt for å stå opp til dom. Det blir en virkelig dom. Men likevel så kan en si at de som sto opp til dom, de var allerede dømt. De var allerede dømt. Det var allerede avgjort for deg. I det de gjorde Guds vitnesbyrd om sin sønn, om til løgn, de gjorde Gud til løgner. De gjorde Gud til løgner. Og derfor så står det at ved deg som har gjort vondt, skal stå opp til dom, til skam og til avsky. Kanskje først og fremst til skam for seg selv. Til avsky for seg selv. Fordi at de så på Kristus som en skam. De så på kristendommen med avsky. Men nå står de altså der til dom, til skam og til evig avsky. Det er mange som vil mene at lære om dom og evige fortapelse ikke kan forenes med trua på Guds kjærlighet. Gud som en nådig og kjærlig Gud. Men du finner ingen plass i Bibelen der frelse og fortapelse blir omtalt som motsetninger som ikke kan forenes og enes i den samme Gud. Ingen plass. Og der er heller ingen av Guds menn som har ytret seg om dette som et problem. Det er alvorlig å tale om dette. Det er alvorlig å tale om fortapelsen, og det går an å gjøre det med uforstand. Men det er langt alvorligere å tie om fortapelsen og fornekte den, slik så det er alminnelig at det blir gjort i dag. Og i Danmark så har det vært debatt om dette nylig, og det var en som gikk ut og avskrev dette kategorisk, og så var det en del som da kastet seg ut på og førte Guds ord til torgs og skulle liksom vise hvordan tydelig dette var. Og så svarer han de tilbake, og så sier han at mange av de som nå har tatt det ord imot deg, sa, de har skrevet bøker, og de har skrevet andakter, og de har talt. Men når jeg ser hva de har skrevet, når jeg hører hva de har talt, så har de jo ikke selv nevnt dette alvoret. Og der er vi inne på noe av problemet også i dag. At det blir for titt. Selv om en mener seg å være bibeltru, så er altså realismen i det så fjerne at det blir ikke nevnt. Og det er klart for den som lever under Bibelens alvor på dette punkt. Han kan ikke tie med det like lite så han kan tie med frelsen og forsoningen, så selvsagt er står i forhold til den grufulle fortapelsen. Og derfor er det slik at hvis en tar bort det som er støydende, det at Gud er hellige, det at Gud dømmer, og i vrede straffer synder, så tar en altså bort en vesentlig side med Bibelens i Guds åpenbaring, og forandrer selve det bibelske gudsbildet. Så er det altså ikke lenger Bibelens Gud en forheller seg til. Jeg vil avslutte med noe som står i Esaias 35. For her står det om de som hørte, slik at de ble vekte, slik at de fikk del i, gikk over ifra døden til livet. Og der står det i Esaias 35, så står det om at Herrens utløste skal vende attende og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over hovedet deres. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal de rømme. Det er et veldig fint bilde på hvordan oppstandelsen, hvordan evigheten realiserer seg i livet til disse utløste. Og evig glede er det over hovedet deres, fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal de rømme. De som er på dødens vei, de får sine gleder avkortet dag for dag, skriver Kirkegård om. Gledene blir altså avkortet dag for dag, mens den evige fortvilelsen og natt rykker stadig nærmere og nærmere. Å, for et drama! Å, men kunne fått ført dette fram for verden! Der de i denne desperate travelheten etter å plukke gleder ut av denne verden, får gledene avkortet ifra dag til dag, mens det at mørk og natt tilsvarende rykker nærmere og nærmere innpå. Mens de utløste, de som vender tilbake, de som er på vei til Sion med frydesong, for de er det motsatt. Der er det kampen og lidelsen så kortast av dag for dag, så går, mens den evige fryd og den evige glede kommer tilsvarende nærmere. Og det er forunderlig. Herrens utløste skal vende attende og komme til Sion med frydesong. Evig glede er det over deres hode, det kommer nærmere og det kommer nærmere. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal de rømme. De legges bak. Nøkkelordet her i dette, det er utløst. Og jeg skal bare ta med det til slutt, for det at dette ordet utløst, det er et stort ord. Det er et veldig stort ord, og det er så stort at det har lett for å skape uro i stedet for ro. For det at det er så vanskelig å få det til å passe inn i sin egen situasjon. Og så er det akkurat så dette ordet utløste, det får oss til å kikke innover, inn i oss selv. Etter en omvending, for eksempel, så en gjerne vil merke, der en vil merke forandring på så mange ting, at utløsningen på en måte skal ha gjort seg kraftig gjeldende i forhold til denne verden, og så videre. Men legg merke til hva det står i Hebreerbrevet. Der står det at Jesus han fant ei evig utløsning. Han fant ei evig utløsning når han gikk inn i helligdommen. Altså, Jesus han fant det som han selv hadde kjøpt med sitt eget blod. Hans hellige blod hadde ei kraft som var sterkere og tyngre enn både synden og døden. Og evangeliet vitnet om at blodet det hadde en slik en kraftig virkning i Guds hjerte, at han lot seg evig forsona. Og det er det som er vår utløsning, folk. Derfor under dette blodet så er synderen trygge. Utløsningen, den skal du ikke vinne. Den skal ikke vinnes, men den skal finnes. Og utløsningen, den kommer ikke gjennom strev. En tjener vel for daglønn, men ikke for en arv, vet du, vi synger. Men det som er spesielt med utløsninger, det er at den må søkes der den er å finne. Og det er i Kristus, og det er i Ordet. Og Hans Erik Nissen, han tykker jeg sier det så fint i et andaktsord. Han sier, en må ta avstand ifra kjensler, altså følelsen av å være utløst. For det er den vi går og jakter på, følelsen av å være utløst. Men det er ikke det dere snakker om her. Det er snakk om å finne den utløsning som er i Kristus. Merk det, i Kristus. Han gikk inn i helligdommen, og der fant han utløsningen. Og der er utløsningen å finne for oss så her i kveld. Du ligger der ferige, så får du se utløsningen som virkningen av Jesu verk, som virkningen av Jesu blod. Herre, nå ser du dette i all skrøpelighet. Men Herre, jeg kjenner på et alvor, og jeg kjenner på en dramatikk, Herre. Jeg kjenner på at himmelen, det er så om å gjøre å få ropa inn i denne larmen som i dag er omgitt av. Det er så om å gjøre for himmelen å få nå fram med denne guddommelige røst, som kan føre ifra død til liv. Herre Gud, så ikke denne guddommelige røst skal komme overraskende, Herre, på alle deg som går i graver, og så ikke skal høre denne røst, Herre, før den dagen de skal kalles ut og måle, og møte fram for deg, Herre, deg som de møter med avsky, deg som de skjemdes av. Herre, du ser vår folk, du ser vårt land, du ser hvordan denne dyrebare arv ødsles bort, du ser uklarheten, og du ser hvor langt inn uklarheten har nått. Du ser hvor få der i dag så står slik i et forhold til deg at oppstandelsens kraft realiserer seg i deres liv, og det kan komme til å koste død. Herre Gud, forbarm deg over de unge her. Forbarm deg over oss eldre her. Herre, at vi ikke må bli litt janitte her på veien. Men Herre, at vi i din rettferdighet kan få eie denne oppstandelsens kraft, denne seierrike kraft over døden og mørket, slik at lyset kan bli bevart i våre sjeler, Gud, til vi er hjemme. At ikke lyset må slokne ut, og vi blir på ny omgitt, Herre, av dette forferdelige dødens mørke, så er i ferd med å senke seg over land og folk, over unge og eldre, over hyrder og lærere, over profeter og evangelister. Kjære Gud, vil du forbarme deg på ny, Herre? Og vil du la røster de lya som aldri før, Herre, til vekkelse og omvendelse? Og Herre Gud, du må rope deg fram til meg, Herre. Og du må rope deg fram til den enkelte som er her i kveld, Herre Jesus. slik at vi vakner for alvor og kan høre Gud, hva du høre ditt evangelium, høre om blodet, høre om utløsning, jo Herre, som du fant og som du hadde vunnet for oss. Herre Jesus, vi priser ditt navn. Vil du se i nåde, Herre, til meg, arme, syndige mennesker, så har krenket deg med tanke, ord og gjerning, og kjenner den vonde lyst i hjertet mitt. Ha tål med meg, Herre. Tilgi meg alle mine synder. Og må du gi at jeg kan ottes og elske deg, Herre. Kosta hva det kosta vil. Så jeg når hjem, Herre Gud, frelste og frie, så jeg kan gå ut, Herre, om jeg skal gå via grav, og at jeg kan stå opp og gå ut og inn til livet, og ikke bli stående blant deg som står opp, Herre, til dom, til skam og evig avsky. Amen.